Dargie Vatikāna radio klausītāji, nu jāsaka arī Latgales radio un radio Marija klausītāji, pēdējā nedēļā pirms klusās nedēļas Valmierā notika brīnišķīgs pasākums jauniešiem oāzes nometne, kur parasti rīko skolēnu brīvlaikā, un tāpēc, lai uzzinātu kaut ko vairāk par to, kas ir oāze un kas tur notika, uz sarunu aicināju Elīzu, kas bija šīs oāzes dalībniece. Sveiki, Elīze!
Sveiki!
Pirmais jautājums būs, kas ir oāze?
Oāze, tas ir kaut kas ļoti grūti nodefinējams. Tā ir gan tā kā nometne, gan tāda kā evanģelizācijas skola. Būtībā jauniešiem tiek dots ieskats par kaut kādiem jautājumiem ticībā. Tāpat arī tiek kopā pavadīts jauki laiks, ir dažādi lūkšanu vakari, ir vakari, kur jaunieši var radoši izpausties.
Vai šī nometne notiek visu laiku vienā vietā pie Valmierā vai arī kādās citās vietās?
Nē, katru reizi nometne notiek citā vietā. Piemēram, ir bijis, kur es esmu pati bijis, ir bijis Rīgā, ir bijis Ogrē, Salaspilī, ir bijis, cik es zinu, Aizkrauklē, Usmā, ļoti, ļoti daudzās dažādās Latvijas vietās.
Ja man ir 39 gadi, vai arī es arī varu piedalīties oāzē kā dalībnieks?
Nu, kā dalībnieks, nē, varbūt kā animators, bet dalībnieki ir vecumā no 14 līdz 18 gadiem.
Vai šajā oāzē tiek pieprasīts, ka ir cilvēks tur kristīts, pie komunijas pievēs, vai viņš ir katolis, kādi ir nosacījumi, lai tur varētu piedalīties?
Būtībā jau var piedalīties ik viens. Piemēram, šajā pašā oāzē nebija tikai cilvēki, kas ir bijuši pie grēksūdes un izgājuši sēdienas skolu. Daudziem ir varbūt bijis kaut kāds ieskats, bet daudz ir arī tādi, kas ikdienā baznīca neapmeklē, tāpēc viņiem tā informācija, ko viņi gūst oāzē, tas ir tāds pilnīgs liels jaunums.
Un noslēgumā es gribu pajautāt tev, ja tagad klausās mūsu kāds jaunietis, oāzes vecuma jaunietis, ko tu viņam novēlētu šajos tuvojušos lieldienas svētkos vai arī ko tu novēlētu vispār viņiem?
Es jauniešiem novēlētu atrast tādu stiprinājumu Kristu, atrast mīlestību un atrast mīlestību īpaši lietās, ko viņi dara.
Liels paldies par sarunu. Novēlu ar visiem Vatikāna radio klausītājiem svētīgu šo atlikušo gavēņa laiku, šīs trīs svētās dienas, un novēlu arī šajās lieldienās piedzīvot augšāmcelšanās prieku kopā ar Kristu. Priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna radio no Valmieras katoļu draudzes.